Tak přátelé, za 2 dny, 10 hodin, 55 minut plus minus autobus nás to čeká. Já připomínám, že čekáme na půlení Bitcoinu. Aktuálně podle bitcoinhalving.cz to vychází na 19. dubna o 9:30, což by bylo docela dobrý pro mě, protože bych začal zkrátka někdy v pátek večer a o 9:30 bychom to zapíjeli, nicméně já si myslím, že to tak úplně nebude. On to teda každý počítá nějak jinak, jo, ale počítejte s tím, prostě v pátek večer nepůjdete do hospody, ale budete se mnou sedět na streamu a čekat na ten půlící blok, jo. Samozřejmě dělejte si, co chcete, ale budu rád, když prostě přijdete. Společně si k tomu tam něco řekneme a pak to oslavíme. Mimochodem, tady tenhle ten NiceHashovej to ukazuje na 17.37 UTC, to znamená, to je 19.37, ale já mám takovou tendenci nejvíc věřit tomu Janasovi, který to tady počítá v Bitcoin widget, co si můžete stáhnout pro svůj iPhone a tam to ukazuje, že zbývá 382 bloků a ukazuje to víceméně na půlnoc, což by bylo ale pořád taky dobrý, protože ještě pár dní zpátky to ukazovalo třeba 2 ráno nebo 3 ráno, takže kdyby to byla půlnoc, tak je to pořád dobrý, jo. Pokud to bude podle toho Janasovýho widgetu, tak bych začínal třeba v 10 večer, ale samozřejmě budeme to upřesňovat tak, jak se to bude blížit, jo. Já už tam ten stream zřejmě zítra založím, dám ho tam třeba na, nevím, 9., 10. večer a začnu skutečně až těch 10 bloků předtím. Každopádně, ještě než se pustíme na samotný Coinespresso, tak chci říct, že jsem konečně zařadil knížky Dominika Stroukala ke mně do e-shopu a ptám se vlastně, proč tam dávno nebyly. Takže teďka je tam Bitcoin a jiný kryptopeníze budoucnosti, Dark Web, sex, drogy a bitcoiny, ekonomický bubliny a novinka, přátelé, trhy, kterou Dominik Stroukal napsal společně s Honzou Berkou, který byl nedávno taky hostem mýho streamu. A je tam dokonce takový malý překvapení, který vám tady propálím, a to, že mě do té knížky dokonce nechali něco napsat. Respektive napsal jsem takovou krátkou předmluvu nebo úvod k jedné kapitole, a ke které to se dozvíte, když si tu knížku koupíte. Ale ano, i já tam mám jakýsi svůj zářez, jo. Byl jsem teda mimochodem dost potěšený, když mi Dominik napsal, bral jsem to jako čest, že se na tom aspoň takovou malou stopou můžu já podílet. Takže skutečně tam najdete i takovou jako stopu bitcoinového kanálu. Samozřejmě link najdete v popisku videa. Tahle ta knížka je v podstatě ještě horká z tiskárny, ještě není ani pokřtěná. Myslím, že ten křest je někdy příští týden, myslím, že 22., takže ještě nepokřtěnou si dokonce můžete u mě koupit. A pak tu mám ještě pozvánky na nějaký akce. Už zítra, ve čtvrtek 18.4. v 17.30 proběhne 3. berounský bitcoinový meetup, kde bude hostem Michal Hase a bude se řešit dědictví bitcoinu a jak to správně províst, takže se můžete hlásit tady. Já vám zase link nechám v popisku. A už se nám mimochodem blíží i nějaký ty akce na Pizza Day, takže třeba pražský Pizza Day, Pizza and Grill Day, který proběhne přímo na ten Pizza Day 22.5. v 17.30 Gabriel Loci, taky vám link nechám v popisku a taky vás samozřejmě musím pozvat na ten náš místní olomoucký, kde budu já hostem, bude tam i Štěpán Drábek z Ekonomie jednoduše a ten proběhne už 18.5. v sobotu v Olomouci na gymnáziu, takže určitě vy místní, co jste tady z Hané, tak se uvidíme v Olomouci a konec konců chci jenom připomenout, že všechny tyhle ty akce najdete na 21.org, kde je vlastně bitcoinový kalendář, kde jsou všechny ty akce a stejně tak velmi podobný kalendář je třeba na Bitperii, takže sledujte, co se u vás v místě děje. Já jsem strašně rád, že ta komunita teďka žije i takhle lokálně a místně, takže se určitě podívejte, jestli u vás ve městě nebo na vesnici náhodou neexistuje právě nějaká taková komunita, kde můžete společně sdílet nadšení z Bitcoinu a my si dáme znělku. Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa, který vcelku netradičně vychází takhle ve středu, ale jak víte, včera stream nebyl, protože jsem byl na debatě Bitcoin maximalismus versus altcoiny. Bylo to super, perfektně zorganizované, přišlo tam hodně lidí, bylo tam asi 130 lidí. Perfektní debata, pokud vím, tak se nahrávala, takže potom na kanálu Students for Liberty to najdete, nevím přesně, kdy to tam bude, ale můžete si potom poslechnout naše argumenty, ať už jedné nebo druhé strany. Myslím, že jsme to vedli ve velice přátelském duchu. probíhala tam jako velice zajímavá výměna názorů a zhodli jsme se potom třeba s Kubou Jedlinským, že je vlastně zajímavý, že i takhle po letech je vlastně pořád o čem diskutovat. Takže se ještě jednou omlouvám, že stream nebyl a proto přichází vlastně tohleto video, aby vám to tak trošku vynahradil a samozřejmě připomínám, potom v pátek bude ten půlící stream. No, ale pojďme se tedy věnovat ceně, protože už tady mám před sebou samozřejmě graf. Jak jste si asi všimli, tak se nám Bitcoin trošku vysypal. A za prvé, ano, říkal jsem, že by se něco takového mohlo odehrát ještě před půlením, ale pravda je, že další začátek třetí světové války opět nebyl úplně na mojí bingo kartičce. Co se stalo o víkendu, jste asi zaznamenali. Írán zaútočil na Izrael a oni samozřejmě tyhle ty události se propisují i do těch finančních trhů. Ten problém, nebo problém, prostě stane se vám potom to, že když se to odehraje o víkendu, tak všechno máte zavřený, takže ti obchodníci v podstatě na to nemůžou nijak reagovat, protože ne, jako všechno je pozavírané, všechny ty trhy, kromě těch kryptoměnových, takže logicky vy chcete možná trošku deriskovat, když jste právě trader a říkáte si, tak jako co bych mohl prodat? No vesměs kromě krypta nic, že jo? Takže prostě prodáte Bitcoin, Ethereum, všechno, co držíte, protože co kdyby to udělal někdo jiný, jo? Což pro nás hodlery se nic nemění, já to prostě držím, já nebudu reagovat na každou zprávu a něco jako horlivě prodávat. To není ani ten můj jako use case Bitcoinu, že bych s ním chtěl takhle obchodovat. Ale musíte si uvědomit, ta realita je taková, že samozřejmě s tím spousta lidí obchoduje. A opakuju, to jediné, co můžou o víkendu prodat je v podstatě Bitcoin, tak to raději udělají, aby jakoby frontrunovali ten trh a řeknou si, hele, co když se to bude eskalovat, jo? Co když tady skutečně stojíme na nějakým prahu třetí světové války a já doufám, že ne, protože to už je jako několikátej začátek a vlastně ani není moc k smíchu na tom, jako jo, ale na druhou stranu, jako já už jsem tady těch panických zvolání, že už to začíná za poslední dva roky zažil tolik, že už jsem trochu jako cynik v tomto a nechávám je to trošku klidným. Takže ano, ale vy jak kdyby předcházíte té situaci, co když v pondělí otevřou trhy, všechno bude červený, Bitcoin je zkrátka stále vnímaný jako risk on asset, rizikovej, stejně jako některé třeba technologické akcie, tak co uděláte? Prostě to pro jistotu prodáte, jo? A teď se samozřejmě jako zvedne ta debata o tom, jako, že to vlastně ještě není to digitální zlato, že zlato se chová jinak. Mimochodem zlato poslední dobou jako brutálně roste. Když se podíváme na zlato, tak tam teďka připisuje se v podstatě každý den nový all-time high, což mě v celku těší, protože nějaký zlato stále mám a jsou to v podstatě moje jediné dvě aktiva, Bitcoin a zlato, takže mě to těší a ano, zlato v tomhletom pořád má to výsadní postavení, že je to ten safe haven v případě nějaké nejistoty. Na druhou stranu, taky se často mluví o zlatě jako o udržiteli hodnoty, teď se vede ta debata, co to vlastně je. Já bych řekl, že i technicky tady vyšel pěkně ten obrovský cup and handle, jo, tady máte ten cup and handle and handle and handle a pak to teda konečně vystřelilo, takže jako dobrý, za mě dobrý, jo, vzhledem k tomu, že nějaký zlato mám, teď když to roste, tak je to super a ano, má zkrátka pořád jiný postavení, má tu prostě tisíciletou nebo několika tisíciletou historii, kdy je prostě vnímaný jako ten jednatek, ten hedge proti tomu fiat systému, což je do jisté míry Bitcoin taky, ale v dobách nejistoty prostě zlato rostlo a je tak stále vnímaný, takže ten Bitcoin po 15 letech ještě nemá zkrátka ustanovený nějaký konkrétní vnímání, protože je prostě strašně mladý. A i když my vnímáme jako bitcoineři nějaký jeho kvality, tak prostě není bohužel pravda, že by ty kvality vnímali všichni na tom trhu. A část lidí na tom trhu, když se něco podělá, tak prostě deriskuje a to znamená, že ten Bitcoin prodají. Ale na druhou stranu, podívejte se, když přišel ten covidovej dip, zase vám to připomenu, i když jste to asi viděli na tomto kanálu asi tisíckrát, tak tam ten derisking byl skutečně daleko brutálnější. Jo? Připomínám, ten dip odsud sem měl třeba 60%. Jo? V rámci pár dnů až týdnů, kdy tady byl skutečně jako brutální sestřel. Lidi prostě nevěděli, co bude. Ti tradeři na těch trzích taky v podstatě jako deriskovali. S tím se sveze retail, který se bojí, takže to prodá a máte z toho 60% dip. Ale teď se podívejte na tu realitu dneska. Jo? Dobře, tradeři deriskovali a možná se s nima svezl i nějaký polekaný retail, ale já opakuju, když to vezmete tady z těchto úrovní, kde to bylo předtím, až sem dolů 15%. To je dip pro děcka. To je pro děcka. Jestli jste se vylekali, tak jste tady asi jako noví nebo zelenáči, ale my jsme zvyklí skutečně na větší hrůzy. Jo? Připomínám, že máme za sebou aktuálně nějakých 75% toho dipu po tom FTXu, takže nás skutečně tohleto úplně nerozhodí. Jo? Možná jsme cynici, který už nerozhodí ani začátek třetí světové války, ale na druhou stranu prostě ano, my už jsme si zvykli a podívejte se, extrémně se to posunulo ten Bitcoin, protože dřív by takováhle událost, toho se střelila o desítky procent, dobře, teď udělal 15, to není málo, ale opakuju, co my jsme si tady zažili, toto je pro děcka, pro děcka. No a teď co dál, jo? Takže tenhle ten trojúhelník jsme v tuhle chvíli narušili, i když to klidně může dopadnout nakonec nějakým fakeoutem. Tím myslím to, a ono to tak vypadalo i ten den na to, už jsem si to skoro myslel, že to bude takovej fakeout a tou zelenou svíčkou se to zase vrátí zpátky a budeme tady nějak pokračovat. Aktuálně jsme teda jako zpátky někde v 63-400, klidně se ještě pořád může stát to, že se to prostě do toho trojúhelníku vrátí, nebo ho to v podstatě takhle nějakým způsobem jako podleze a budeme pokračovat. Čili to je jedna z variant, klasicky vám tady ukážu všechny tři scénáře. Hele, tam je rozhodně jako ještě kam padat, jo. Bitcoin pořád neroste. Já bych chtěl jenom říct, ještě pár dní, respektive pár týdnů, měsíců zpátky, tady jsme se extrémně nudili v podstatě od začátku prosince až do nějaké poloviny února se nedělo nic. Když si to změříte přesně, když vlezl tady do té formace, až někam jsem, když z ní zase vylezl, nějakých 67 dní, to znamená skutečně 2 měsíce vesměs jako nudy, kdy se nedělo nic. Možná už to teďka taky trošku znudění, protože dá se vlastně mluvit o tom, že my se teďka vlastně držíme v takovýmhle range. Já si tuhle tu čáru trošku zvětším. OK. Jo, takže i kdybychom už nebyli v tomhletom trojúhelníku, já si ho tam ještě nechám, tak jsme patrně zatím v tomhletom range, uvidíme, co bude dál, ale patrně by to vypadalo nějak takto. A pokud vás to už teďka nudí, tak vám rozumím, ale to je prostě klasický Bitcoin, jo. On 2-3 měsíce nedělá vůbec nic, všechny úplně unudí k smrti. Já úplně vidím, jak mi padají čísla na videích, protože se, už se nedívá tolik lidí, protože je to tolik nebaví, protože přiznejme si, že často ten zájem oživí prostě ta rostoucí cena. Takže ano, tady se to jako mlátilo a pak jsem měl zase ty velký views a pak to byla ta jízda. A teď je to zase trošku nuda, jo, lidi prostě čekají, co bude dál. Teď možná se to trošku zase oživí jako s tím půlením, ale já opakuju, že my klidně tohle to ještě můžeme propálit a jít retestovat třeba nějakých jako 51,5 nebo třeba až tuhle tu čáru, která je někde kolem 45. Jo? Takže Bitcoin stále jenom neroste, tak to je. I právě teďka s tím fundamentem a tím myslím půlení, ta doba je vždycky taková trošku volatilnější, jo, lidi jako neví, jako co se teda bude dít, jako udělá s tím něco půlení, ono s tím fakticky jako v tom daném okamžiku nemůže udělat vůbec nic, tam si jediné, co se změní, je, že těžaři prostě najednou mají poloviční výplatu, jo, což se do té ceny potom časem třeba může propsat, taky to si řekneme právě jako v pátek na tom streamu. Nicméně jako žádná jako fundamentální rozbuška to prostě úplně není, jo? Že by to mělo tady lomcovat s tou cenou. Lidi spíš mají jako přehnané očekávání, že se tam jako něco bude dít. Teď je otázka, jo, to, jak se to tady propadlo, bylo to skutečně způsobené právě tím útokem na tom Blízkém východě. A já si myslím, že teda trošku jo, že tohle to nebyl úplně ten propad, co já jsem očekával kvůli půlení. Přišlo to znenadání v celku jako jasně kolem toho času, kdy ten útok byl víceméně ohlášený. A úplně přesně to vypadalo tak, jak to vypadá vždycky, že zkrátka ti tradeři to zahodí, protože by se to mohlo propadnout ještě víc. Jo. Takže mě to úplně nepřekvapilo. A ano, tady přiznávám, Bitcoin v tuhle chvíli prostě není ještě globálně vnímaný jako nějaký safe haven asset. Nemá to ty parametry toho zlata, hlavně kvůli tomu, že to není jako dostatečně established. Jo. Má to 15 let, je to, jako, je to pořád puberťák, který si teprve hledá to svoje místo. Lidi mají pořád tendenci to jako někam zařazovat a s něčím srovnávat a ono se to samozřejmě nabízí. Jo, jako srovnáme to, je to teda jako platební síť, jako Visa, nebo je to víc komodita jako zlato? Ne, jako je to Bitcoin. Bitcoin je Bitcoin. To je prostě nová samostatná třída aktiv, která má, řekněme, některé vlastnosti podobné se zlatem a některé zase s transakčníma sítěma, jako je třeba PayPal nebo Visa, ale zároveň se tam pracuje vlastně s vlastní jednotkou. Jo? Takže to je nevídaná věc. Jo? A opakuju, co jsem říkal na streamu, mně už je v celku jedno, co o tom kdo píše a říká a že to dopadne tak a onak. Já jsem se dlouhodobě přesvědčil o tom, že Bitcoin pro mě skvěle funguje jako spoření a jako store of value a myslím si, že takhle to bude pokračovat. Pokud tyhle ty myšlenky sdílíte, tak můžete dělat to, co já a průběžně Bitcoin nakupovat, takzvaně štosovat saty. A pokud tyhle ty myšlenky nezdílíte, tak si kupte něco jiného. Jestli se vám líbí zlato, tak si kupte zlato. Jestli se vám líbí akcie a ETFka, kupujte akcie a ETFka nebo diverzifikujte. Nemusíte být všichni takový blázní jako já, že máte prostě nějakých jako 80% vlastně svých peněz Bitcoinu. Je to rozumný? Asi ne, ale jako pro mě to dlouhodobě funguje velice dobře. Ale každej prostě tu míru tolerance, řekněme, rizika máme jinou a každému taky úplně nedělá dobře to, jak to lítá nahoru a dolů. Ta volatilita toho Bitcoinu tam pořád je, ale jak říkám, dip o 15% je pro děcka. Jenom velmi krátce k ETFkům, protože teďka ty čísla nejsou moc zajímavý, ani ne tak, že by nebyly moc pozitivní, ale spíš ty čísla nejsou moc velký. Jo? Když se na to podíváte, máme už třetí den za sebou, kdy tam máme odliv těch peněz z ETFek, jsou to tady ty vlastně poslední tři červené svíčky, ale zase na druhou stranu nejsou to moc velký čísla. Jo? Když se na to podíváte, tak tam máte celkový odliv minus 55 milionů, 36 milionů a 58 milionů. Jo, což je taková spíš jako červená nula, není to moc jako velký. Ale ano, aktuálně je to tak, že ten trh je zkrátka spíš naladěný na ty červené svíčky, takže možná prostě i ti investoři v těch ETFkách spíš jako vylívají, ale hlavně jde o to, že se pořád ještě přelívá v podstatě ten grayscale do jiných ETFek. Tam je naspadnutí to, že už brzo ho vlastně přeskočí ten BlackRock a hlavně jednou tam ty peníze stejně dojdou, jo? Takže jestli to má ten grayscale zahubit, ale to bych se vesměs opakoval. Co chci říct, skutečně došlo ke schválení těch ETF-ek v Hongkongu, takže ano, tam je to skutečně jako posvěcený od regulátora, ale vlastně třeba takový Erik Balkunas z Bloombergu mírní to nadšení, tak jak jsem to říkal tady já posledně, že by měli vlastně všichni trošku jako fakt jako zmírnit to očekávání od toho, co to může znamenat, protože on sám psal, že ač je samozřejmě rád za to schválení a znamená to nějaký přítok nových peněz, tak viděl nějaký odhady toho, že by se tam mohlo nalít třeba 25 miliard a to on považuje úplně za insane, tak úplně jako bláznovství, protože on říká, že budou velmi jako že budou rádi i za nějaké jako půl miliardy, 500 milionů dolarů, jo? Že v porovnání se světovýma trhama ten Hong Kong ETF market je skutečně jako drobňoučkej nebo maličkej oproti tomu, co se děje ve Spojených státech. A to je to, co jsem vám říkal tady posledně, že ano, můžeme být rádi, že je to tam schválený, ale ve výsledku to zásadní už se stalo na Wall Streetu, jo? Je to stejný, jak lidi říkali, Wall Streetový ETFka nebudou mít žádný vliv, protože už tady ETFka máme v Evropě a třeba v Kanadě. Ale to nikoho nezajímá. To fakt nikoho nezajímá. Jo? To jsou fakt jako mini nějaký... Samozřejmě v té Evropě to může být jako zajímavý nějaký příliv peněz, OK, ale prostě důležitý je, co se děje na Wall Streetu. Tam bylo to hlavní razítko. Jo? Teď tohle, co jsou takové jako drobásky. Co je možná spíš zajímavý na těch ETFkách hongkongských je, že oni umožňují tu takzvanou in-kind creation. Co to znamená? Už jsem to tady vysvětloval víckrát, ale připomenu, vy tam můžete v podstatě vložit přímo Bitcoin. To znamená, nemusíte přinést peníze a kupovat si to ETF-ko, kde oni jako nakoupí ten podklad, ten Bitcoin, ale můžete vlastně přijít rovnou s Bitcoinem, jo? Jak kdyby s fyzickým Bitcoinem. To znamená, přijdete tam a necháte si ho vlastně uložit do toho ETF-ka. Jo? Patrně to nebude přímo ten samej Bitcoin, který vy tam vkládáte, jakože ty UTXOs, bude to nějaký jiný, ale umožňují vám vlastně vložení toho stejného druhu, jo? Což neumí ty americký ETFka, tam se skutečně pracuje jenom s penězma, jako je to ten takzvaný cash creation model, jo? To znamená, vy přijdete, složíte peníze a oni vám nakoupí ten Bitcoin do toho ETFka a pak vy když to ETFko chcete prodat, tak oni skutečně zlikvidují ten Bitcoin a dají vám zase peníze. A kdybyste tam přišli s tím, a oni to mimochodem v těch prospektech měli ten BlackRock, že by to chtěli umožnit, že to můžete vlastně vybrat Bitcoinu, to znamená přijdete a řeknete, já chci svůj Bitcoin z ETFka, tak oni by ho kdyby neprodali, ale převedli by vám ho na vámi danou adresu. Jo? Prostě byste tam přišli v podstatě s trezorem, dali jim nějakou adresu, oni by to na to poslali. Tohle neumí stále ty americké ETFka, oni si o to nakonec nepožádali, protože SEC s tím mělo problém, nějaké jako otázky praní špinavých peněz a tak, takže umožnili jenom ten cash creation, to znamená výběr do těch peněz. Zajímavý teda je, že v Hongkongu oni umožňují ten in-kind, to znamená tam to jde, a já si mimochodem myslím, že časem se to umožní i na tom Wall Streetu, jo? Že teď jako oni tak jako očukli toho regulátora, ten teda pod tlakem to musel schválit, prostě Gensler se tam musel jako poklonit před Bitcoinem a nakonec teda to ETF-ko schválit, ale neudělal tenhle ten ústupek, nebo zkrátka oni o tom nepřesvědčili. Já bych řekl, že v nějakým druhým jednacím kole, třeba za pár let, možná za pár měsíců, ale spíš bych řekl za pár let, ten BlackRock a jiní to zkusí znovu a nechají si v podstatě udělat doplnění, podají tam nějakou žádost o to, aby mohli dělat i ten in-kind, což si myslím, že je dobře. Jo? Já bych chtěl prostě, aby to nebylo jenom tak, že chci Bitcoin vytáhnout z ETF-ka, tak ho musím prodat. Jo? Tak mi dejte ten Bitcoin. Takhle fungují vlastně i zlatý ETF-ka, kdy vy přijdete a řeknete, já jsem si přišel pro svoje zlato, tak mi ho z té úschovy vydejte, už nechci jenom ten cenný papír, já chci skutečně ten kov. A je to pak to takzvaný physical delivery. A to si myslím, že nakonec bude na těch amerických právě i pro ten Bitcoin. A je dobrý vidět, že prostě třeba v Hongkongu už to mají teďka. No přátelé, musím říct, že jsem měl dneska trošku problém najít nějaký relevantní zprávy, kromě toho řekněme přehledu z těch jako finančních trhů, ale za to jsem našel jako poměrně zajímavý bizár. Nicméně bylo to zase jako moc krátký na to, abych o tom dělal samostatnou kryptobizár epizodu. Tam teda musím říct, že už dlouho žádná samozřejmě nevyšla. Já pořád jako čekám něco, o čem by se dalo aspoň chvilku mluvit nebo to trošku rozebrat. Tohle to je skutečně taková krátká zpráva spíš do Coinespressa. A možná, když přijdou nějaký zajímavější zprávy, tak to pak ještě samozřejmě pokryju na tom půlícím streamu, který proběhne teda v pátek večer nebo v pátek v noci. Nicméně, mám tady teda tuhletu pikošku, jak říkají Slováci, to se mi hrozně líbí, a na tohle to se to skvěle hodí, protože Hans Zimmer složil hymnu pro Justina Sana, respektive pro jeho projekt Tron. A jak víme, Tron to je fakt jako ultimátní shitcoin, nicméně je na něm zajímavý třeba to, že většina vlastně provozu USDT, Tetheru, jede právě na Tronu, k mému překvapení, ale je to tak. Ten Tron, to je takovej, skoro bych řekl, napůl skem z konce roku 2017. Je to víceméně taková nedokonalá kopie Etherea, za kterou stojí Justin Sun, což je fakt jako taková jako velmi podivná postava celého toho našeho kryptoprostoru. A já si mimochodem tady troufám tvrdit už dopředu, že ten taky nedopadne úplně dobře. Jo? Ale zatím mu to teda jako nějak prochází a prochází mu různý takový bizarní kousky, včetně toho, že právě teďka udělal spolupráci s Hansem Zimmerem, čili ano, skutečně tento držitel Oscara, Hans Zimmer, který složil hudbu k takovým filmům, jako je Inception, Temný rytíř, Piráti z Karibiku, Gladiátor, Lví král, teď skutečně vyprodukoval a vypustil ven do internetu tuhletu nádhernou hymnu, která oslavuje kryptoměnu Tron. A ač mě to asi strajkne, tak aspoň takový malý kousíček bychom si mohli pustit. Klasický takový cimrovský nástup, že? Smyčce, jenom takový jako tichučko. Ženský hlas, ano. Nějaký synťák na pozadí, že? No a dobrý, nuda, co tam máme dál? Jasný, bubínky, jo, už to rozjíždíš, chápu. Nějaký jako epický sbory na pozadí, rozumím. No ale přátelé, přiznejme si, že na Zimmera je tohleto docela sračka, jo? Já vám řeknu, Působí to, tady to někdo i napsal v tom článku, že to jako připomíná jako nějakou menu hudbu, když si pustíte nějakou počítačovou hru, nějakou fantasy videogame, tak to je něco, co by prostě hrálo v menu. Já to taky tak vnímám, jo, že už jako napsal větší šlágry. Zkusí taneční, šíhá blázenský. No a samozřejmě to vydali s nějakýma prohlášeníma a dokonce i tiskovkou, kde teda uvádějí, že ta hudba je inspirovaná Justinem Sunem a budoucností webu 3, který snad přinese rovnost a spravedlnost pro všechny. A údajně teda na tom pracoval 2 roky, to teda úplně nevím, co na tom dělal, jo, protože to je taková jako random Hans Zimmerovinka, kterou skoro bych řekl, že nedělal ani Zimmer, ale hodil to tam nějakému svýmu padavanovi, který to tam prostě nabouchal. Řekl bych, že to nenahrával snad ani orchestr, že to dost možná budou jako smyčce z nějakého právě jako synťáku nebo počítače. No a že teda za ním samozřejmě Justin Sun přišel s tím, že potřebuje právě nějakou takovou hymnu, takový jako nějaký soundtrack, který by inspiroval komunitu. A pak teda ještě píšou v té tiskovce, že tito 2 giganti z těch světů technologie, filmu a hudby, kteří sdílí nějaké své jako ocenění toho, že internet přinesl, nebo to, jak internet formuje ten technologický vývoj za poslední jako čtvrtstoletí, takže to jako společně sdílejí zkrátka. A to se tedy jako mělo propsat do té společné hymny tronu. Nejzábavnější část toho článku je, že není jasný, jestli to Hans Zimmer dostal teda zaplacený, anebo to udělal dobrovolně. Nevím, proč by to dělal dobrovolně, protože podle mě Hans Zimmer absolutně netuší, co je tron, možná je mu jako celý Bitcoin úplně jedno, a že teda není zřejmý, kolik to stálo. Jo? A samozřejmě, že dostal nasypany. Hoši, jednoznačně dostal nasypany. Já si nemyslím, že by ráno Hans Zimmer se probudil a osvítil ho jako Justin Sun a on si řekl, já musím udělat hymnu pro tron. Jo? Tak to asi nebylo, bylo to spíš nějak takhle. Někdo zavolal od Justina Suna a řekl, hele, potřebujeme prostě nějaký song, jo? Máme tady na to třeba tak $1,000,000, stačí, když budeš všude prezentovat, že jsi to napsal ty, jo? Když to napíše nějaký tvůj LF, nám je to v celku jedno, jenom prostě se pod to jakože musíš podepsat, jo? Mimochodem je známý, že třeba Justin Sun historicky zaplatil $4,5 million za to, aby měl jednu večeři s Warrenem Buffettem a začal tam mu tam taky jako spadat do hlavy něco o tronu. Stejně tak je teda bohužel známo i to, že do jisté míry vlastně jako uplácel nebo kompenzoval různé influencery jako Lindsay Lohan, Jake Paula, Soulja Boye, Lil Yachty a Aikna, kterým samozřejmě taky nasypal, aby promovali různé tron projekty nebo přímo tron. Jo? Takže ano, Justin Sun nemá úplně hluboko do kapsy a je naprosto jako z mýho pohledu zřejmý, že samozřejmě nasypal Zimmerovi, aby to pro něho udělal. Ten teda se skřípením zubů se pod to musel potom podepsat. Jo? Ale přijde mi dobrý bizár, že jako kryptoměna a zrovna teda Tron má svou vlastní hymnu. Přátelé, to by bylo pro tady to Coinespresso všechno, protože, jak jsem říkal, nic moc zajímavějšího jsem prostě po cestě nepotkal. A pokud do konce týdne něco takového potkám, tak si to všechno řekneme na půlícím streamu, který teda proběhne někdy v pátek večer, možná v noci. Zkrátka, uvidíme se tam. Mějte se hezky. Čau.